Ruto, Washington, D.C.
Antoine Roger Bolambana ilobeli eye pona nsango na lokota la Lingala uto lolakalao Amerika awa na Washington DC mbote na bino banson pe pokwa ilamu boye bolamu na nsango ya mukililo uto studio zomi na sambo na nsango ya mukililo tokolobela mingi mingi masolo maye na etuka ya kwilu bola mwisi ba mama bozali kosalema mpoete baye ba komilisa bana babangu ya mikie mabele
ba jene mama oza na kubota sika mabele ezana proteine mingi koleka par rapport na ba miliki foro mesa mwana mabele oza le natire
Silikini village ezali espace ya entrepreneuriat pe innovation et ezali ko pesta ba jeune entrepreneur congolais occasion ya koyeba tope koyekola domaine numérique e fungoli bikuke na yango na mokolo mwalilo na Kinshasa.
Za sika moko tu sunga kaba entrepreneur na ba programme ya accompagnement tu za na ba bureau na ba espace ya coworking pour na ba entrepreneur ou bazana deja muke.
Na linaka na biso munganga na sala nini tokozongela moko ya masolo ya Fatuma Kala la limasi na Dr. Bob Lubamba na masolo matali asthma. Tulanda nsango na biso na bokuse eyelengela mina Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Etikali mikolo ntuku mibale na mitano kino tokoma na maponami awa na ikolo Amerika.
Sika bawele li mibale ya maponami ya mokonzi ya mboka, ba kumiko swana likolo ya ba uragan mibale eye e landami kaka na mposo mike yambo na mokolo mwa maponami ya sanza ya zomi na moko mokolo mwa maponami. Mokonzi ya kala Republikan Donald Trump azali ko Pamela ba ilingumba ya ba demokrati ko pesa li sungite sima na ntango ko pesa zango sima na ntango mingi ntango uragan Elena e salaki mbeba mingi mokonzi ya ekolo uyu azali na isika demokrata Joe Biden na mwilili ya maponami pona ba demokrata vice president Kamala Harris ba telemeli maloba ma ye ma Donald Trump ba pameli yende ko pelisa moto pe ko pesa sango ya lokuta bato penye na kama misato na ndambo ba kufaki na Floride na uragan Helene pe ndako ebele ebebisa maki lokola pe biloko mingi.
Uragan yangu ya makasi Milton eye elekaki likolo ya eta ya Floride na butu ya kotana lelo ememaki mipepe ya kaina pe bozindi kati kasi bakonzi balobi ete esali mbeba mingi penza te lokola ezela maki.
Mo yangelito gouverneur ya Florida Ron DeSantis a lobi na bapandi sango lelo ete ya mabe e komite ma kasi ma uragan mango ma sila kitango e tutaki mabele.
Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki zali kolenge la bo zongi si bonzoto ya ilenge mwasi mo ye kolina Canada Alexandra Martin Diengo Lumbai oyo nzoto na ye e kutamaki e zanga bo mo imikolo mibale na ebale moko na parc ya Trois Rivières na Québec na Canada et pays azalaki kotanga.
Vice ministre ya Mambi Mabapaya ya ekolo Congo Démocratique Gracia Kazadi Yamba a sololaki likambo liango lobi na baili bota na Kinshasa pe na ntuma ya ekolo Congo Démocratique na Canada na nzela ya singa na biyano apesaki juwa Lingala lobi loleki ntuma ya ekolo Congo Démocratique na Canada Jussar Kabongongoi alobaki ete ba konzi ba ekolo bazali kosenga bi yano bia bolukiluki pona koyeba suki nini ememaki elenge mwasi na park yango pe ndenge nini akufaki. Alexandra Martin Diengo Lumbai azalaki komona na te uto koleka mposo moko bobungi bwayi pe bosakolami bwaliwali aye bomemaki ikanda pe botelemeli ya bayi ekolo Congo Démocratique pe ya bayi Afrika na Canada.
Jean Bosco Bala okwibale mokambi ya kala Mbala ya PDD RCS Manaka Matali bo kitisi Mandoki bobimi na Mangomba Mabasimba Mandoki e bo tomboli Masanga Mabomo Impe boti Kimia na moko na Basungi baye ba na ba, moko ya Basungi baye ba bimisamaki na boti Kamilobi Loleki sima na Sanza Mibale ya Bokangami
baye ba landela kili kamboli yango balobi eti azalaki nde na Bokangami na Demiapa misala miabu kingi ya mampinga molebeli ya liboke lyoko ya babundi ya makoki mambo mutune ikulu Kongo Demokratike Dieu Donné Muhafaluka alobi eti sango ya babala afunda maki atane iloko mokote babundi ya makoki mambo mutu basingi eti Jean Bosco Bahala azungi sama na ebonga na ye mokonzi ya kala ya PDD RCS a lungo la maki akanga maki na bokiti boye na mpepo omokolo mwa tukumi bali na misato ya sanza ya sambo na tango autaki na antibi na Uganda alongola ki musala mwaye na bokanga miboye pe moto mususu atia maki na ibonga yango.
Botalami bwa bo sambisami ya kozongela ya baye ba katelama etumbu na bomeki kokwisa bokonzi ya sanza ya mitano eleki na Kinshasa bo bandela ki lelo na cour militaire ya Kinshasa Gombe.
Bo sambisami bwango bo salamaki na boloko ya basoda ya ndolo na Kinshasa lelo ezalaki mpona koyeba baye bazali kosamba kati na bango baye batika maki na bo sambisami bwa yambo baye ba sambaki te na bo kang, na tango ya bokangami ba kosamba sika na bozungili bo sambisami bwango elobi ministère public ba sambeli ya baye ba katela maki etumbu bazali koluka kokoyisa etumbu tope kateli e ya bo sambisami bwa ya mbonzo kande ba tutuku misato na sambonde ba katela maki etumbu ya liwa na bo sambisami ya yambo mokonzi ya bango Christian Malanga ye akufa kika na mokolo ya mobulu na masasi baibo kingi babeta kie na pale de la nation esika ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka ye zalaka ipai basala ki mobulu bayi ekolo Amerika basatu ya Grande Bretagne moko pe ya Belgique moko ba zali kati na bali bakati la maki etumbu na bosambi sami ya yambo.
O komisere ya makuki ya bomoto azali komi tungisa na bobebisami ya lolenge bakangami bazali kubika na RDC.
O komisere ya ONU pona makuki ma bomoto Volker Tick Turk alubaki yangu mikolomi bali miliki na likita lisalemaki na Geneve na Suisse a pameli ndenge mabota mabakangemi bazali kopesa mandingi sati ya kotala bandeko babango mingi mingi na Kinshasa sima na bo bo mobulu muhimu salamaki na boloko ya seper kama kala na bomeki kokima na boloko mwango okomisaria okomisaria ya ONU lobby eti yango ezali kosalema na basali bango bapesa mindingi sate pona kokende ko tala likambo yango nzokande ba mama koleka ntuku mitano ba zomaki na makasi na mobulu musalamaki omokolo ya komeka kokimisama bato baike bazali kosamba pona likambo yango.
ONU efundi Israel ko bebisa misala ya bokolongono bwa nzoto na Gaza.
Baluki luki ba ONU nde ba lobi yango na mukanda ba bimisi ba fundi pe amasa na mangumba masusu ya basimba manduki ya Palestine ko sala mbeba ya bitumba pe ya makoki ba momoto likolo na ba otage to na ba yeba bakangaki na Gaza.
Matondo mingi di sango. Bozali kolanda lonaka la Amerika auto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Na Na ituka ya kwilu bola mwisi ba mama bo zaliko salema poete ba yeba komilisa bana babango ya Mike Mabele programme national ya nutrition na ituka iye ebwa kimbela iye na kotala ete 47% ya bana bake bazaliko bela maladi ya nzala. Gingyaba.
Kolanda moyangeli ya linaka ya ekolo mpona bilei na etuka ya kwilu plonani likambo liya komelisa bana bake mabele litali kaka ba mamate kasi litali mpe mibali to batata tojwa kipe maloba mamoko na ba mamabaye tokutaki na maternite ya engumba bandundu yempe atalisaki bolamu ya komelisa bana miliki nye miuti na nzoto ya mama
kumbola nga mama yenigeni kiwa na kupesa konsei na ba mama ba jene mama o wazana kubuta sika. Mabele, izana proteine mingi kulika. Paraporo na ba miliki. Foko meisa mwana mabele, o izana le natire. Yango izana croissance makasi na mwana. Kena kupesa mwana ba miliki, bana mingi o wazana ba miliki, bazana croissance retarde. Mwana azo evone penza bienti.
Atako mibali baike, peba yebi, itina ya komelisa bana mabele, ba mama, Michel Koto, azali tata ya bana mitano, yempe atatoli ona bolamu ya omelisa bana mabele toyoka Michel Koto
lelo tozo mona maladi eza ya ndenge na mokiliawa me soki biso tolandi yango ekosunga biso mingi penza paske mwana soki ya botami azana posa ya maite eloko mosusu te kaka mabele oyo ezo uta na nzoto ya mama na ye esietu mabele oyo ya liboso ebimaka wana biso antanke mibali ifo pe tosalisa basi po bapesa bana mabele paske soki yo mobali oza implike te na dossier ya mwasi omona ke mwasi pe akosala bisala sala me soki mwasi amoni ke mobali na nga aza sever azo landela omona ke akomelisa mwana mabele kitoko banda botami ti na simu apese ka mabele ya pamba eloko mosusu te fufu te potopoto te mai te eloko te tina simu alors yango na biso mibali ifo tozala na sima basi na biso to soutenir bango po ba melisa bana bien to éviter malade ya pamba po soki mbongo ezobima na ndako ekobima yo mobali moto kobimisa mbongo eza mwasi te moto kobimisa
Olanda Pronanit bana ntuku minei na sambo likolo na nkama to 47% bazali na bokono ya bozangi koli ya malamu mingi ezali mpo pamela mabele ya ba mama na bango te uta engumba ya bandundu gingia ba mpo na lolaka America.
Silikin Village oyo ezali espace ya entrepreneuriat pe innovation et ezali kopesa ba jeune entrepreneur congolais occasion ya koyeba tope koyekola domaine numérique et fongoli bikuke na yango na mokolo mwalelo na Kinshasa.
Bonjour, comment la binona ni pe vous avez la responsabilité ni bisika otoza eza wapi?
Comment nanga Rudi Aone, naza responsable marketing et communication ya Silikin Village. Ezali ndaku moko ya sika tofungoli. Eza sika moko to sungaka ba entrepreneur na ba programme ya accompagnement, tout ça dans le bureau, dans l'espace de coworking, pour les entrepreneurs, pour les gens qui ont déjà mouqué, pour les bureaux au centre-ville, surtout pour pouvoir travailler avec toutes les commodités, les petits courants, accès à Internet facile, et travailler dans la communauté, pour les gens qui ont déjà le programme, comme je disais.
Et bon avantage dans les années bambam jeune entrepreneur on a pas aussi costé pela po un nilbo et le nilbo même les bambou à part peut-être électricité environnement bien et tout ça.
Bon, ils ont déjà Ertozo sur ma bambou on a pas programme, ils ont permettre bambou base à la disponible pour nos investisseurs. Ert bazo travailler dans la bonne condition, ils ont aidé bambou pe ko aux inquiétudes na kimia. Ou bien nous sommes entrepreneurs, nous sommes freelance, nous travaillons dans l'Andaku, nous avons un courant déjà moins difficile pour nous atteindre l'objectif. C'est beaucoup plus simple. Et puis surtout, tout ça dans l'écosystème, les abattus de Béli, ils ont permis à nous d'échanger pour trouver un premier client dans Bango, ainsi comme au même endroit, va vendre batte comme un service dans Bango PSE.
Est-ce que c'est l'eau qu'il y a Sika ou bien l'eau qu'a dit Bosso, une première n'est-ce pour le Bapo dans la République démocratique du Congo et l'eau qu'a bu?
N'est-ce même tout à l'heure à travers ma discours, nous en fait tout ça le plus grand hub d'entrepreneuriat et d'innovation et Afrique centrale. Donc au niveau, il y a région Afrique centrale, ils ont le Yastika, il y a Liboso, première fois ils allaient là au niveau Afrique centrale. Et toujours espérer que tout au Bimbalisusu, tout pour se déployer un C4 dans toutes les provinces, comme ça, les PBA bénéficier à avantage de côté au niveau à Kinshasa, mais à la paix nationale. C'est vraiment ça nos ambitions et notre rêve.
Bonjour, comment la binona nipe vous avez la responsabilité ni bisika otoza izawapi.
Comment nanga rudi aone naza responsable marketing et communication il y a Silikin Village ezali ndakumoko ya sika tofumoli za sika moko to sumaka ba entrepreneur na ba programme ya accompagnement, tout ça dans le bureau, dans l'espace de coworking, pour les entrepreneurs, pour les gens qui ont déjà mouqué, pour les bureaux au centre-ville, pour les gens qui ont déjà pour pouvoir travailler avec toutes les commodités, les courants, accès à Internet facile, et travailler dans la communauté, pour les gens qui ont déjà mouqué, pour les programmes, comme je disais.
Et bon avantage dans les années bambam ba jeune entrepreneur on a ba aussi costé pela po un nilbo et le nilbo même les bambo à part peut-être électricité environnement bien et tout ça.
Bon, ils ont déjà RTOZO sur ma on a ba programme, ils ont permettre bambo bazala disponible pour nos investisseurs. Air bazo travailler dans ba bonnes conditions, ils ont aidé bambo pe ko aux inquiétudes na Kinya. D'ailleurs, nous sommes entrepreneurs, nous sommes freelance, nous travaillons à Nandaku, nous avons pouvoir accueillir. C'est moins difficile pour nous atteindre l'objectif. C'est beaucoup plus ça. Et puis surtout, tout ça dans l'écosystème, ils ont été bénis, ils ont permettre à nous d'échanger pour trouver un premier client dans au même endroit, va vendre batte comme un service dans Bango PC.
Est-ce que c'est l'eau qu'il y a Sika ou bien l'eau qu'a dit Bosso, une première n'est-ce pour le Bapo dans la République démocratique du Congo et l'eau qu'a bu?
N'est-ce même tout à l'heure à travers ma discours, nous en fait tout ça le plus grand hub d'entrepreneuriat et d'innovation et Afrique centrale. Donc au niveau, il y a région Afrique centrale, ils ont l'eau qu'il y a Sika, il y a Liboso, première fois ils allaient là au niveau Afrique centrale. Et toujours espérer que tout au Bimbalisusu, tout pour se déployer un C4 dans toutes les provinces, comme ça, les PBA bénéficient à avantage de côté au niveau à Kinshasa, mais à la paix nationale. C'est vraiment ça nos ambitions et notre rêve.
Merci.
De rien.
Matondo mingi osika masudi po na lisolo eye. Bozali kolanda lolaka la Amerika ou te Washington DC, Antoine Roger, bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso, monganga na salanini toko zongela moko ya masolo ya Fatou Makala la limasi na Dr. Bobo Lubamba na masolo matali asme. Tolanda masolo na bango.
Monganga, nazo yuka pasi yawa, nasala nini?
Sopcho za yuka boye, nisingili yomu na biso minganga.
Lilo tukolobe la bongo bokono na kombo ya asma. Kuna kolobe la likambo wana, tobengi bongo Dr. Bob Lubamba. Boye bola muna kati ya monganga nasala nini, Dr. Bob.
Mbote mama Fatuma. Ngai Dr. Bob nazana na eta ya Colorado awa na mboka ya États-Unis et naza directeur ya centre de recherche oyo to lukaka ba kisi pona ba maladi lokola ba asthme, ba maladi ya motema, ba maladi misusu ya mikuwa. Donc eza musala na salaka a na États-Unis.
Dr. Bob pona kuyeba nanu bokono oyo asthme ezali nini utaka wati?
Bokono oyo ya asthme batu mingi bakanisa ke eza maladi lokola ba grippe, ba maladi oyo bazwaka. Me bokono ya asthme eutaka mingi mingi na makila. Soki moboti azalaki na asthme ako pesa ango pe na bana. Me situation mususu izalaka, kango bana baza ba mitie, vraiment, bazo de la maladie ba infection, ya ba poumon. Suka suka, kango bazo kola, ba poumon na bango e changé, c'est que kokola na bango ba kokipe ko développer az. Me situation mususu izalaka, soki ozo be la ba allergie. Ba allergie mususu, et on continue ko bimiselo asthme tant ozo kola ou bien ozo exposé na biloko wana et sa la ko allergie mais ba allergie wana eza o ekotaka na nzela ya pema oza pema ba situation oyo bokoki kozala ba pulutu ya ba biloko ya chimie ou bien ba industrie nyonso ekotaka na zolo ezo keta ti na ba poumon yango pe ekoki o
Docteur, na oke lobi ba koza pe expose hein donc koza la bisika ya ba produit chimique koza la na ba allergie ndeko ki ko memela o bokono wana ya asthme est-ce que ko lobi la so mwa na mukuse hein ba produit chimique nini koza expose na yango pe ba allergie nini ndeko ki ko memela mutu kozwa bokono oyo ya asthme.
Ba produit chimique eza biloko nyonso oyo okoki ko pema yango. Ça veut dire que tes zolo ezo kota na zolo na yo. Ba poussière, ba pollen, na ba kisi misusu okomona par exemple ba gaz à échappement, na cigarette pe ekoki ko conduire ba misusu ya ko développer az.
Ba allergie kasi kokuki ko utala ni po ba allergie ezali yende na ndenge koza pe ata poussière na kati ya ndako bato bazaka na ba machine masala ka peut-être na ba moulin poussière ba biloko wana ou bien pe ba oyo bazalaka zo vanda na nzela place ba milinga ya mituka ezali koleka wana pe kokuki ko mema mutu na likama kozwa bokono ya asthme
ka olobi yango. Babiloko wana nyonso ekoki omema mutu na likama ya kozwa ali. Po na nini? Po mutu wango aza expose na babiloko wana ezo kota na zolo, ezo fanda. Siko tango ezo fanda, tango ezo kosola, ezo bimisa angote. Muke na muke ezo developpe ba system ya inflammation. Oye nge no baketen, nzela na yo plas mpete kota rapo ekoma na bapumo na yo, ekomi ko zimba, eko viko kangama, ezo kitisa, espace pou mpepe lekana. Donc, petit à petit, bat misusu, soka fanika kanandela boye, ou moni, apenika kanini ya, eko za poussière, eko ke oza batio de chakreman, ya mwode eko sa la keten, pou mwona e, ndela wana eko mamuke, mouta komi na pasi ya kopema libreman.
Kasi na ba recherche na bino kisi ezali o ekoki ko bikisa moto na bokono ya asthme to kisi emona na kaka pona ko calmer bokono wana.
Mama toluki. Meti lelo ba kisi nyonso ya ba entreprise pharmaceutique nyonso minene ezaka pona ko calmer. Ti lelo to trouver ata kisi mon kote o ekoki ko boma asthme. Mais ma kisi siko to komi ko développer et ça va kisi oyo okoki ko zango mbala moko na semaine et koki ko simba après yé ko renouveler ngo une semaine après ou ana iza déjà ba progrès ya ebele ke to sali.
Docteur nanyaki na tuna to sali la ka ba produit mususu pe na bandako pona ko sukola pona ko longola bosoto iza lokola batoto basali la ka eau de javel. Et ça rappelle un Solomon Makasi. Est-ce que vous pouvez me mamoto ce qui vous a dit que vous pouvez me mamoto ce qui vous a dit que vous pouvez me mamoto
ba produit wana mingi balo bakate ce que vous utilisez ba produit wana fungola ba fenêtre mupepe lekana. Pour nanini parce que ce que fangi nango na kati andaku mutu mwana ya muke tangwe kukota ye na ba poumon et tuko banda ko développer muke asthme. Et au pire, on va développer, affecter quelqu'un, tant qu'on colle à comme sensible, n'a pas produit ou n'a pas solo ou n'a. Donc, ce que vous avez parlé, c'est que vous avez la fenêtre, mais qui ça, mon pépé, kanga. Pour ceux qui ont la zam, on a mon pied, à comme vous avez la babilo, qu'on peut ma bas solo ou n'a, et qu'on peut affecter pour mon aïe, l'objet à développer asthme ou bien ma maladie, mi sous.
Docteur, na bokono oya asthme na ndilonde to zali kolobela to luba ki peto kolobela li kambolita li complication bisika nini vraiment soki moto azali na asthme ba complication ya ka soki pe ye ememaka nini ezakande nini emona na kandenge nini
soki moto azana asthme et azan exposé par exemple na ba produit o ete sakaye allergie o komona moto akomi na pe ma mukusi ou bien pema naye et komi azo pema a usa makile le moko boy loko la sifé ezo beta. Donc au monika na muta komi kokosola kosola an kosola butu mobi mazo kosola, c'est à dire que azo ben azo nga pema ekota mezo kota te na mamboka misusu baza na bakisi moko boye babenga yango ba vasodilatateur, donc ako melango efungoli ba poumon naye akoki kopema. Mais na ka misusu ekotake eloko wana ezo sala te oyo tosengaka bato eza okimi mbango ta munganga na yo, parce que munganga aza na bakisi mosusu akoki kochuba yo yango po efungola mbala moko okoka kopema mbango. Makambu tangu bazo sala crise ozo utilize ba inhalateur na yo ezo salati ki mambangu pa munganga. Munganga akosalisa yo paske bango baza na bakisi oyo bakoki kochuba yo mbala moko na nzoto e ede yo en moins d'une minute.
Docteur Bob, na monaka soki moyele ki makasi bazali ko conseiller na bato oyo babelaka mingi bokono ya asthme ba bokono ya pema ko sala keba kozali banda te, eske moyi pe ezali eloko ekokomema moto asala crise ya asthme molunge makasi
te ekomema moto asala crise ya asthme te, me moyi esalaka ke pulutu emata ba poussière emati ba ba pollen et bini. Donc si ko ba pollen wana nde mutu ekoki ko déclencher ba crise a ya asthme yango ba lobaka kaka soki moye bandi ko bima ba ba fololo ekomi ko pesa bo basa mana banda kupuna ekoki ko déclencher ba crise ya asthme.
Na tango mutu asali crise elembo nini ekoki komona ke mutu asali crise nde baloba soki mutu azosala AVC ou bien azosala boye tuba ye mwa tongana musapi mwa makila ebima akoki kolamusa ye soki mutu akangamaki, me na ntango mutu azali kosala crise ya asthme pembeni ya mutu wana yo okoki kosala nini mpona kosunga ye munganga te ya mutu oyo azali pembeni ya mutu asali crise akoki kosala ndenge mpo asunga ye.
Bato mingi oyo basalaka asthme oyo munganga ayebisi bango ke basalaka asthme bapesaka bango kisi moko boye, kisi wana ezalaka kotia na munoko. Me na ka ya crise eke moto yango aza nango na poche na ye te eza place moko mosika oyo ye pema na ye ezopermetre te akima ake kozwa nini yango moto aza pembeni, ifo ayebaka bato oyo bazalaka pembeni bayebaka place inhalateur wana ezalaka mpona bango bazwa yango bapesa ye eko epermetre ye abanda kopema malamu. Eza kaka solution ya moko wana nde tokoki kolobela, parce que basolution misusu eza te, eza kaka inhalateur wana ou bien kokima na pharmaci kozwa inhalateur wana mpona kopesa moto.
Docteur Bob, mpona kosukisa, eske moto abelaka bokono ya asthme akoki kosala sport?
Ba niveau asthme est différent. Et ça n'a pas tout mis sous tout asthme comme ça que aligne en attaque. Mouvement moko amuké peut les commis mukusi. Mais ba tout mis sous tout basan ba asthme oyo ya muké ya o ba benga léger. C'est-à-dire que à côté on lui permettre à ça la sport. Mais il faut à l'attaque na inhalateur na y pendeni pour na au cas où peme okoma mukuse a utiliser ango ne e permettre ye ke a continuer pour ça la sport. Mais sport pe misusu e permettra ça ka ofungola efungola nini ba poumon na biso pour to me ka couper ma tête bien. Ça dépend de sport, mais il faut atu na conseil na mbunga na naye, est-ce que situation na nga place na zali awa na asthme niveau na ta nango, est-ce que na ko ki ko ça la sport mbunga na naye a ko conseiller malamu.
Espie pona aussi c'est susu ya suka suka yangoyo moto a mabladi ya asthme kokome mamoto na liwa
mama maladie asthme ekoki o mema mutunali
wa docteur Bob Lubamba utolo la kala America bokoki kolanda bolai ali solo e na vealingala.com to na barezo sosio na biso to kola Facebook pe YouTube ya modisu kisi sango ya mokililelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda biso matondo mingi na bayi bakisi biso maboko na nzela ya masine za kibongo Michel Joseph pe Amdung Saidi matondo mingi na idi sango pona basango botika malamu ndeto kutani lisusu sima izala kibongo Antoine Roger Bolamba.